Tuomas Nyholm, Leijona. Äänikirjan on julkaissut kustannusosakeyhtiö Otava vuonna 2017. Lukija Tuomo Holopainen. Ensimmäinen osa. 1. Mies nousi linja-autosta yhden jälkeen yöllä ja veti keuhkoihinsa Lissabonin ilmaa ensimmäistä kertaa 14 vuoteen. Hän oli eri ihminen kuin lähtiessään, mutta kaupunki tuoksui yhä tutulta, kostealta, lämpimältä ja raukean makealta. Täällä jokaisella kadulla oli tarina. Jokaisen korttelin jokaisella rakennuskivellä oli historia. Yhdessä ne muodostivat rosoisen labyrintin, jonka käytävillä yön kulkijoiden askeleet etenivät menneisyyden määräämässä tahdissa. Ihmiset ihannoivat Lissabonia, koska he eivät tienneet, mitä pinnan alla oli. Ne harvat, jotka tiesivät, vihasivat paikkaa yhtä paljon kuin rakastivat. Mies nosti hupun päähänsä, heilautti kangaskassin olalleen ja lähti liikkeelle. Samalla hän vei käden rintansa päälle varmistaakseen, että olkavyö oli paikallaan paidan alla ja kirjeet turvassa. Hän kiiruhti Baishan läpi, nousi Alfaman kapeille kujille ja käveli rapistuneiden talojen keskellä, tietäen, että olisi pystynyt suunnistamaan silmät ummessa mihin tahansa. Kaikista kuluneista vuosista huolimatta lapsuudessa muodostunut aistikartta palveli häntä yhtä hyvin kuin ennenkin. Alfama ei ollut kaupungin osa, vaan päättymätön kokoelma yksityiskohtia. Niiden tutkimiseen olisi helposti voinut käyttää koko elämänsä pääsemättä edes alkuun. Mutta toisin kuin muu Lissabon, vuosisatoja todellisuuden ulkopuolella torkkunut kylä muurien sisällä oli muuttumassa. Hän näki matkan varrella useita pressuilla verhoiltuja kortteleita. Ontoiksi hakattujen rakennusten sisälmykset lojuivat ahtaille kaduille levittäytyvinä kivikasoina. Katot yhtyivät kapeiden kujien yläpuolella, nojasivat toisiinsa hiljaa ja luottaen kuin ainoaan elämänkumppaninsa tukeutuen. Kuten asukkaansakin, talot olivat kohtalotovereita, joista kukaan ulkopuolinen ei ollut koskaan välittänyt pitää huolta. Ne olivat saaneet jatkaa verkkaista rapistumistaan kaikessa rauhassa, vuosi vuodelta lähemmäs toisiaan kallistuen. Nyt monia seiniä koristivat tukevat rakennustelineet. Pienet rähjäiset putiikit kivijaloissa olivat muuttumassa kahviloiksi, ja pian katujen yllä sikin sokin roikkuvat pyykkinarut katkottaisiin. Kyltin mukaan Santo Estevaon kirkon viereen oli rakenteilla hotelli. Mies jatkoi kulkuaan ja tunsi yhä vahvemmin, että hänen aikansa oli tullut. Sivukujilta kuului välillä naurua, välillä riidan ääniä. Huolimattomasti ja vain tavan vuoksi peitettyjen ikkunoiden takana välkkyivät loputonta värivalotulvansa suoltavat televisioruudut. Lähes huomaamaton hymy kävi miehen kasvoilla, kun hän ohitti Carlutan lounasravintolan ja näki sen olevan edelleen toiminnassa. Hän pujotteli epäsymmetristen kortteleiden seassa rinnettä ylöspäin ja yritti olla välittämättä satunnaisista narkomaaneista, joita nukkui seinien vierellä suojaisimmilla kujilla. He viettivät päivät hylätyissä taloissa, poissa turistien silmistä, mutta yön tullen he ryömivät esiin ja paljastivat kalpeat kyynärtaipeensa. Kantakaupungin ulkopuolella, kaukana näistä kortteleista, heitä lymyili moninkertainen määrä. Kuvan kaunis Lissabon. Hän nousi São Tomé'n Graçan puolelle ja jatkoi kulkuaan, kunnes saapui ainoaan paikkaan maailmassa, jota olisi joskus voinut kutsua kodikseen. Ikkunat olivat liian peitossa, ovet suljettu ruostuneen rautaketjuin. Mies käveli ruudun eteen, veti hihansa käden päälle ja hankasi lasia. Mustan ruskea tahma oli sitkeää, mutta viimein hän sai toisen hanskan esiin, sitten toisen ja lopuksi tekstin. Luvas de Ouro. Kultainen väri oli kadonnut kirjaimista, mutta salin logo oli tallella. Mies seisoi hetken aloillaan ja katseli ikkunaa.